logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No tak, opět krásný podvečer, vážení posluchači, krásný horký podvečer, neboť jak jsme tady s Mírou dneska hovořili, tak on má doma pouze, nebo doma, tam, kde je, pouze 27 stupňů a já zjišťuju, že u nás ve sklepě, odkud vysílám, je 30 stupňů. Takže to nemá vůbec chybu, 30 stupňů ve sklepě, no... Je fakt, že máme sklep v prvním patře, takže to asi bude tím, ale je tu fakt 30 stupňů.
No, já jsem doma, dobrý večer.
Tak,
já když jsem doma, tak mám ve sklepě 21 a mám tam postel.
Tak to je krásný. Tak to je krásný. Ano, to je perfektní. No nic, dnešní pořad z seriálu Vše je jinak, zřejmě i budoucnost bude na téma porovnání informací o současnosti. Láska ve sci-fi s číslem 467. Míro, takže to se dělá na tu lásku ve sci-fi, to bude asi takový docela hustý, že láska ve sci-fi.
No, no i tam spíš moc není.
Jasně.
Jako dobře. Sex tam bývá, ale to láskou je to slabší.
To není ta láska správná. Jasně, chápu, rozumím. Tak, nicméně, abychom to rozjeli, máme 5 minut po 19. hodině, dnes je 22. srpna a vy můžete případně volat do našeho vysílání v živém přenosu na číslo 608 12 14 19. Prakticky během celého pořadu jsme zjistili, že by to šlo. Pokud budete si to přát, budete chtít, budete mít něco sdělit, nebo něco říci, nebo co já vím, cokoliv, můžete samozřejmě zavolat do našeho pořadu s Miroslavem Zelenkou. No Míro, a teď už je to asi tvoje, protože asi jako vždy začínáme perličkama, že? A ty jsi našel ještě nějakou jednu novou, že?
No, ta se mi líbí. Tak, členka širšího vedení Pirátské strany Jana Michailidů, která si v minulosti získala pozornost svými výroky o komunismu a na Twitteru sdílela zprávu, již jí zaslal patrně jeden z diváků DVTV. Zpráva obsahovala zvláštní žádost. Dobrý den, v rozhovoru v DVTV jste říkala, že by měl být společný majetek pro prospěch všem. Mohl bych vás tímto požádat o zapůjčení vašeho těla k sexu? Tahle zpráva.
No, jasně, rozumíme si. Tak jo. Tak, jedeme na ty... Na ty, který tady mám připravený.
Berlínští policisté pomáhali přežraným mývalům z popelnic. 4 mladí medvící mývalové uvázli v Berlíně v popelnici, do ní se zjevně vydali za potravou. S plnými žaludky se však nemohli vyškrabat zpátky ven. Naštěstí jim pomohli ochotní policisté. Berlínská policie se tím jako množství několikrát náležitě pochlubila na sociálních sítích.
Taky mají asi heslo pomáhat a chránit, že? Takže mývalům pomůžou, lidem, no to nevím, co udělají.
Některým určitě.
Některým jo. No?
Některá města na jihozápadě Kanady začala nabádat obyvatele, aby se pochlubili tím, jak moc vyschlé jsou trávníky u jejich domů. Tím motivovat lidi k dodržování zákazu zalévání trávníků. To a čím máš hnědší trávník, tím jsi lepší. Takže lidi posílali svoje trávníky.
Ach jo. No, tak jsou různé metody. No. Dobrá.
Jinak jsem objevil článek, který se jmenuje Exorcismus a duševní nemoc, současná šamanská perspektiva, ve kterém se uvádí, někteří vyšetřovatelé v terénu tvrdí, že 70 až 100% populace je v určitém období svého života ovlivněno entitami. Exorcista, který se, jo, což je jako docela zajímavá informace, já jsem tady už říkal, že odhad je v České republice asi 45% lidí mělo nebo má teda přísedlíka. A protože tady píšou o entitách, o vlíno entitami, tak když tomu přizadíme i ty parazitské klasy bytosti, tak možná se na zek 70% u nás taky dostaneme. A potom jsou tady další informace, které mě zaujaly. Exorcista, které do určité míry bych řekl, jsou souhlasné s tím, co říká. Exorcista, který se snaží vést dialog s posedlými duchy, je mnohem méně pravděpodobné, že se setká s tradičním démonickým chováním syčení, křečí pěnou úst a křiku obsedeností, stejně jako exorcista, který věří, že bojuje se silami pekla. To znamená, když ten člověk si nemyslí, že bojuje se satanem a ví o tom, že jedná s vysokou pravděpodobností s přisedlou duší, tak se a jedná s nima slušně, jako třeba já doporučuji posílat jim na začátku lásku ze srdeční čakry, tak se s těmito výstřelky, s kterými se potkávají někteří exorcisté, tak se nesetkává. Jakási doktorka Edith Fier vydala knihu o připoutanosti ducha a jeho účincích na duševní a fyzické zdraví. Její kniha vyvolala nový zájem terapeutů i veřejnosti o možnost připoutanosti ducha. Duchovní připoutanost je termín používaný k popisu přítomnosti entit připoutaných k živé osobě, které do určité míry ovlivňují myšlenky, činy, emoce nebo chování této osoby. Já to uvádím i z toho důvodu, aby to nevypadalo, že Zanka si přisiliky nějak vymyslel, že je ojedinělý. Ale co mě tady zaujalo jako dost, ta myšlenka, protože jsem si do určité míry taky setkal, ona v podstatě k tomu závěru o existenci toho, čemu já říkám přisedlík, tak jí to, ta její práce, anebo teda ty závěry, vznikly jako výsledek její práce v regresní terapii minulých životů. Nesrovnalosti v regresích minulých životů odhalily, že mnohé z životů její klientky byly ve skutečnosti minulými životy od osobněných entit připojených ke klientovi. To znamená klasicky přísedlíků. Tady je od osobnění, myslím, že pod tím od osobnění je míněno to, že už nemá lidské tělo. Nebo že už nemá tělo. Takže z 30 000 případů Fiere odhaduje, že 70% všech klientů má k sobě alespoň jednoho ducha. Což je země, ale samozřejmě to neznamená, že 70% populace, protože lidé se dostaví nebo projeví zájem o něco takového. Já se tady musím mě upadat kabel. Takže ne, zdaleka ne všichni jsou nemocní a proto někoho vyhledávají a zdaleka ne všichni vyhledávají někoho, kdo dělá regres. Jo. Takže proto těch 70% všech klientů, ale to neznamená všech lidí. Že jo. Ale mě tam se zaujala ta myšlenka, kdy ta nesrovnalost je v tom, že mnohé z minulých životů mohou být minulými životy přisedlíka. A já mám něco podobného, ale ne v souvislosti s minulými životy, ale s tím, že ty lidé jsou ve snech, ty lidé, co mají problémy, třeba hlavně se projevující tím, že ten člověk se ráno probouzí unavenější, než když si šel lehnout, nebo ty děti, že se budí a mají hrozné sny i lidi. Tak právě jsem také zjistil těmi zkušenostmi, že když má někdo přisedlíka, tak potom ty astrální parazité nemusí vytahovat ty emočně negativní situace, které oni potom, protože je to v astrální realitě, kde se realita tvoří myšlenkou, tak to nemusí vytahovat z podvědomí toho nositele, ale můžou z podvědomí toho přisedlíka a takovou situaci potom tam vytváří. Mm-hmm. Takže z tohle pohledu to považuji za zajímavé. Vím, že přece jenom relativně dost lidí se zajímá o přisedlíky a se je pokouší odvádět. Mm-hmm. Nedávno jsem zase dostal velice sympatický dopis, kdy dcera si odvedla sama přisedlíka, mm-hmm. což mě těší, že si pustila meditaci a odvedla si ho, tak to mě vždycky těší nejvíc. Ale tady je právě zajímavá ta myšlenka, že jak ty minulé životy, tak i ty sny mohou být vlastně z toho z minulých životů, buď to přisedlíka, nebo z toho podvědomí. Mm-hmm. Proto jsem tomu věnoval takovouhle. Tenhle. On to není tolik ani perlička, jako spíš teda jako rozšířené poznání u přisedlíků a regresních terapií.
Ano. Já nevím, jaký článek si, z jakého článku si vycházel. Mě tady naskočil, když jsem to zadal, článek z roku 2017 dokonce. A je to nano i dnes. A lidé opět věří ve vymítání ďábla. Exorcismus se vrátil a umírají lidé. Hele, tak takhle oni to tady hned nazvali.
No když to dělají dobře, ty exorcisti, tak můžou ty lidi umřít.
Ano, je to zajímavý, že no tak ano. Teď jde o to, kdyby to neudělali, tak jestli by neumřel taky, ale to už je to kdyby. Jo, takže oni už to hned udělají, že prostě a umírají lidé. No ale to bylo ještě před covidem, tak to ještě nevěděli, jak to bude později, roku 2017. Dobrá, jedeme dál.
No, to je otázka, jestli v tom článku ne dokazují, ale možná naznačují, že tady je příčinná souvislost mezi zákrokem toho exorcisty a tou smrtí, že jo. Jestli to je takhle míněný, no. Ale ono někdy ty přisedlíci mají tendenci prostě, a to je velice častý případ, opravdu velice častý případ, já bych možná řekl 10%, jo, což je velice, velice, velice dost, jo, že prostě nabádají toho člověka, aby spáchal sebevraždu. A vím to o těch lidech, co jí nespáchali, i o tom, které nabádali a pak jí skutečně spáchali, protože prostě než mi tu věc poslali, abych mohl odejít přisedlíka, tak ten
dotyčný. A jakou to má logiku z jejich pohledu, když by měli spáchat své vraždu? Proč by to
protože měli? Chtějí jít nahoru, no. A vidí, že když ten umře, tak jdou s ním nahoru.
Jo, takhle, aha, tak to potom, jo. To, jinak to neumí, jo. Mhm. Tak to jo.
Mhm. Ještě mají druhou možnost nabádat nositele, aby napsal Zelenkovi, že jo?
Ale jdou nahoru ti, kteří spáchají své vraždu, se říká, že takový lidé nejdou nahoru.
To ne, ale ten tunel se tam nějak otevře a já rozumíš, jak už jsem řekl mnohokrát, nemám odpověď na všechny otázky a ne vždycky úplně přesnou, jo? Ale vím o tom, že při smrti toho člověka se prostě ten tunel otvírá a ty přisedlé duše jdou nahoru. Takže někdy mají zájem prostě, aby se dostali nahoru, tak se snaží přesvědčit toho dotyčného, aby spáchal sebevraždu. Ale je pravda, že já to zase nemůžu říct vůbec nijak v procentech, Ale o tom, jestli je to stoprocentní, že teda ty sebevrazy tu zůstávají, a to z jednoho prostého důvodu, že s tím sebevrahem, který tady nezůstane, já se nemám jak potkat, jo. Mm-hmm. Protože když jde nahoru, no tak, tak prostě už se s ním nemůžu setkat, abych si o tom promluvil, jo.
Jasně.
Takže to nevím, jak je to. Takže já nemůžu říct, v kolika procentech tady ty sebevrazy zůstávají a v kolika procentech, i když jsou to sebevrazy, odcházejí nahoru. Já si taky myslím, že to záleží na poznání toho člověka a proč spáchá sebevraždu. Jestli je to člověk, který má poznání o reinkarnacích a ví o tunelu, že se má odejít, jo, a má nesnesitelné bolesti, třeba má rakovinu a pomůže si na onen svět, tak já si myslím, že ten tady asi nezůstane. Jo. Mm-hmm. Ale když jsou to lidi, kteří spáchají sebevraždu, protože jsou přesvědčeni, že smrtí vše končí a ono neskončí, tak to jsou, myslím, ty příběhy, kdy tady zůstávají.
Jasně. Dobře, můžeme dál.
Já jenom, protože to říkám, to mi přišlo zajímavé, tohle zajímavé. Tržní hodnota vietnamského výrobce elektromobilů VinFast první obchodní den na burze v New Yorku stoupla na 85 miliard dolarů. Společnost tak překonala americké automobilky Ford a General Motors.
No, vida.
To mám opravdu, já tomu absolutně nerozumím, teda, jak je tohle možné.
No, tady je evidentně vidět, že to nemá s čistým tržním hospodářstvím absolutně.
No, ale ještě je to vietnamský výrobce, kdyby to byl čínský, jo.
O to
otázka, jestli by si je čínský pustili na burzu, jo. Ale vietnamský výrobce, ani nevím, že oni dělají nějaký auta Vietnamci.
VinFast.
To slyším poprvé, že jo.
Elektromobil.
A oni mají dvojnásobek tržní tu
hodnotu
tržní než... hodnotu, než, protože Ford má 48 a General Motors 46, oni mají 85.
Dohromady,
jo.
Ano.
Takže oni mají dohromady to, co nějaká vietnamská výrobce, o kterém jsem v životě neslyšel.
Asi tam bude něco zajímavého, kvalitního, inovativního, převratného, kdo ví, no, něco tam možná vymysleli Vietnamci, oni jsou šikovní. Tak.
No, tak Petr Fiala premiérem další 4 roky.
Vidíš.
O tom hovořil poslanec Marek Benda a nyní pro parlamentní listy i publicista a člen ODS Ondřej Šimíček. Jsem přesvědčen, že můžeme uspět takovým způsobem, že bude Petr Fiala premiérem i další 4 roky. Soudí navzdory průzkumu veřejného mínění. A teďko pozorujte, přijde to nejlepší. ODS je pro Českou republiku podobný úhelný kámen, jako byl Masaryk pro Československo.
No, vida.
Co oni dokážou teda ty politici vyslovit, jo? Srovnávat ODS s Masarykem, no to mně přijde prostě. Už jenom i ta nelogičnost srovnávat stranu s člověkem. No. Ale je to podobný úhelný kámen.
No.
No jo.
Dokážou moc. Dobře.
10letý Číňan už nehodlal dále snášet, jak ho matka nutí dělat domácí úkoly, a tak se rozhodl s tím něco udělat. Zamířil na policejní stanici ve městě a tam požádal o umístění do dětského domova.
To si pomohl, asi.
No, oni ho vrátili rodině, že jo, ale... No, ale to jak to 10letý dítě, já teda mám obavu, jestli to je opravdu jenom s těmi domácími úkoly, jestli tam není něco víc, no. Klára Šimáčková Laurenčíková. Mezi pedagogickou veřejností její výstupy kolují spíše jako kuriozita. Například rozhovor pro Bytské listy, vedený velmi vstřícně Bohumilem Kartousem, nebo její vystoupení v pořadu Máte slovo, že díky existenci praktických dříve zvláštních škol, jsme přišli o stovky kvalitních lékařů a právníků.
Tomu nerozumím.
No, kdyby nebyly ty praktické školy, jo, ty, jak ono se tomu říkalo, pomocní školy,
zvláštní,
jo,
no, pomocní,
zvláštní
no.
školy, tak tyhle lidi by byly v normální školách.
Takhle.
A stali by se z nich lékaři a právníci.
No, tak to v každém případě, to je jasný, že jo. To je jasný, tohle to přeci ne. No, hele, logiku.
Proč ty lidi jsou tak hloupí? Mně nevadí, když mají jiný názor než já, nebo protichůdnej. Teda vadí mi to, ale ne tolik, jako když jsou evidentně prostě hloupí.
No jo, no. A navíc, když jsou na místě, kde můžou o něčem prostě rozhodovat, nebo o něčem to, no.
Tak tohle to snad ani nemůže.
To je, hele, tady píšou... Smlouvy se státem a dotace stovky milionů. Nezisková zmocněnkyně Šimáčková a její manžel.
To vím, no. Mě jenom zaujalo tadyhle to její prohlášení, že jsme přišli o stovky kvalitních lékařů.
No, tak vidíš, ale je na nějakým...
Ale možná, že ne o stovky, ale tisíce.
Je v nějaké neziskovce, kde tadyhle máme pohromadě s tím, s naším nejlepším ministrem, rakouským, no tak, no vidíš co, no. Tak jo.
Tak já tady mám, co mě překvapilo, jsem se podíval na poslední pořad a tam byla diskuze. A jeden muž napsal, pokud je všechno jinak, jako bylo to asi adresovaný mě, že jo.
Ano.
Proč věříte v iluminátský konstrukt heliocentrického systému a univerza jakožto hmotného vesmíru? Já, který říkám při každém vysílání skoro třikrát, že vesmír a svět je jedno ohromné vědomí a tady jsem obviňován z toho, že věřím v konstrukt hmotného vesmíru. Hmm. Jak na to ten člověk přišel?
Nevím.
Ne, jako, já taky nevím, no.
No, oni ty lidi mají nějaký své názory,
ale jako je možný, že si třeba poslech pouze ten jediný pořád.
Jasně, no, jasně.
Ale jasně. Nevím, no.
Ne, oni mají nějaké prostě přesvědčení a to mají říkat horem dolem. Oni neposlouchají a pořád si myslí, že to je tak, jak to slyšeli kdysi třeba, nebo tak, jo. Hele, to je celkem normální toto.
Ne, tak jako já se nebudu rouhat. Znám diskuze od jinuté. K mým pozadu je to hodně v normě, teda, jo. Ale potom ještě mi přislala, že byla na to odpověď, jo. Myslím, že to je právě proto, že to je tak zábavné v něco věřit. Třeba v lásku. A o té pan Zelenka opravdu hodně zpívá. Snad v každé jeho písni se objevuje. Proč? No, protože mě je to pro mnohé zábavné. Tak jsem si dal tu práci, jo, mám teda na webu poslechu ke stažení 26 písniček, které ty tady pravidelně hraješ. A v pěti je téma lásky, jo, tak jestli to je většina, no.
Vidíš, zase jeho názor, který nemá opodstatněný a bude zase tvrdit. To je přesně ono, to jsou ty předsudky. Ano. Svět se zbláznil, možná dáme písničku, jestli nebyla minule, já teďko nevím, ale mám asi...
Počkej, ještě není na čas na písničku, ještě jsem nedokončil.
Já vím, já jenom, že to bude určitě o lásce. Svět se zbláznil. Tak jo.
Láska ke světu.
Pokračuj.
Lékařka Diane Eren Zaftová říká, že podporuje genderovou revoluci. A nebojte se, není to tak, že by byla na nějakém významném místě, jen ředitelkou oddělení duševního zdraví a hlavní psycholožkou v Centru pro vývoj pohlaví v dětské nemocnici a profesorkou na lékařské univerzitě.
Vývoj pohlaví.
Ona je psycholožka v Centru pro vývoj pohlaví. Bože.
Co to znamená vývoj pohlaví, člověče?
No, asi v co se vyvineš, v té, jestli v muže nebo v ženu.
No počkej, to je málo, ne? musí ještě vědět, že se můžeš vyvinout dalších 200 pohlaví, nebo kolik to tam je teď.
Ne, to se nevyvineš, to se jenom potom řekneš.
Jo, to se identifikuješ. Aha, tak to jo.
Tak.
Tak, takhle, tak to jo. No,
mezi její specializace patří pediatrická genderově pozitivní péče o transgenderové a genderově expanzivní pacienty. Prezentaci, kterou si prohlédl server Fox New Digital, Erin Zavtová uvedla, že děti se mohou identifikovat jako genderoví hybridi, mezi něž patří i tvor zvaný genderový minotaurus. Řekla také, že děti mohou měnit pohlaví podle ročních období a mohou mít různé identity v závislosti na místě, kde se nacházejí. Na závěr řekla, začala jsem se setkávat s celou řadou dalších hybridů pohlaví. A tak máme genderový prius, genderového minotaura. A většina dětí, které jsou genderoví minotauři, milují mořské pany.
Profesorka. No jo, no, dobře, tak jo, tak asi.
Já myslím, že to písnička Světce zbláznil si vybral dobře.
A ne, jestli nebyla minule, ale snad ne, doufejme. Tak jo, takže jdeme
ještě,
na ní.
Ještě ne.
Teda, dobře, tak.
Nejmenová restaurace v Palermu rozprodila vášnivou debatu na sociálních sítích, když hostům za rozkrájení narozeninového dortu naúčtovala poplatek 20 eur. 440 korun za krání dortu.
Proč ne, no, to je třeba mít odbornost značnou, kráječ dortu. No.
Tak. Potom teda ty organizační věci.
Aha, vlastně ještě organizační věci, tak povídej.
Takže 22.9. až 24.9. víkendový seminář v Košickém Klečenově. Vícedenní seminář v městě Modrá harmonia 12.10. až 15.10. což je rovněž na Slovensku. A 19.10. až 22.10. Hotel Lesní chata Kořenov Jizerské hory. A kromě toho teda, já mám prostě trochu problém s tou pamětí, ale v sobotu 2.9. od 11 do 12 mám přednášku na jakémsi festivalu duchovním, ale na jehož název si prostě teďko nemůžu vzpomenout. Zkusím, jestli to někde najdu. Ale ono to se najde asi snadno, jo. Takže kdo by chtěl od Ostravka si mě poslechnout po případě po tom semináři, třeba si na něco zeptat nebo povídat, tak je to možné. Mm-hmm. Takže teď můžeme dát tu písničku.
Já, jestli dovolíš, bych dal taky jednu pozvánku. No. Tentokrát jsem tady dostal od našich kolegů Znutí Zeitgeist, kteří to taky občas vystupují, že? A což bylo jedno z nejstarších hnutí, které se začne zabývat budoucností naší země, že jo? Naší prostě planety. Takže globální Zeitgeist Day bude nyní v Praze. Ano, je to velká čest, že, jo? Že celosvětový kongres bude v Praze. A to v sobotu 26. teďko 8. myslím, ano, 26. V Praze Spojka Karlín. Je to restaurace nebo něco takový, já nevím, jestli to znáš, Míro. Spojka Karlín se to jmenuje. Od 13 hodin. Je to nějaká zvláštní restaurace. Počkej, já to tady takhle přepnu na tu restauraci. Restaurace Spojka Karlín. Je to na... Jo, je to tady... Pernerova 35 nebo 697/35. Takže, kdo by se chtěl kouknout, já si myslím, že tam budou mnoho zajímavých lidí z celého světa, takže se tam můžete přijet kouknout, jezdí tam metro někde, prý kousek, Pernerova ulice.
No, je to kousek od Florence.
Ano, ano.
To se tam dá vystoupit na Florenci z metra, anebo Křižíkova.
Ano.
Stanice Křižíkova.
Ano.
Já jsem tam měl firmu kdysi, jo, v té Pernerový kousek, potom tuď, tak proto to tam trochu znám.
Znáš. Ano, zaměřením této výroční konference udržitelnosti je obeznámit širokou veřejnost s opravdovými příčinami mnoha častých společenských, environmentálních a technologických problémů, kterým dnes čelíme, a zároveň nabídnout naději a některá možná řešení. Takhle by to mělo vypadat, samozřejmě. Poukázat na to, co je špatně, a zároveň nabídnout nějaké opravdu teda ale řešení, které by mělo jakby schopnost fungovat, a ne nějaké ty řešení, které nabízí dnes, které fungovat určitě nebudou, protože už stokrát nefungovaly, proč by to samé mělo fungovat znova. Takže toto je docela zajímavá záležitost, tak ještě jednou. 26. v sobotu od 13 hodin restaurace Spojka Karlín. Ano, je to globální Zeitgeist Day 2023 Praha. Tak, to je toto. A možná, a já nevím, jestli to ještě bude fungovat, nebo jestli to bude ještě, ale mohl bych to už, kde pak to máme? Hyroterapie. Víš, co to je hyroterapie? Nevíš, hyroterapie. To je léčba pomocí pijavic. Představ si to. Hyroterapie. Ano. Dělá to...
Nemusí mít všechno teda.
Já vím. Já jsem dostal totiž od jednoho našeho známého, že se toho jak si účastnil, že to teď prochází tím a je s tím teda velmi nadšený. A proto toho, kdo to dělá, nějaký prý Karel Kučera vyzval, jestli by nemohl udělat přednášku u nás v Příšově na Paloučku. Představ si to o tomto fenoménu, nebo jak to nazvat, a to je to terapii. Léčba pijavicemi. Jeho stránka je www.lecbapijavicemi.cz a prý by mohl, a mělo by to být teda příští víkend, to znamená o to 26. za 7 dní. A říkám, ještě to není jisté, ale už na to upozorňuji. 26 a 7, kolik to je? To bude nějakýho druhýho, nebo kdy pak to může být? No, to už si každý najde v kalendáři. Ano, a možná, že to bude jedna z posledních akcí této sezóně na Paloučku u Plzně Příšově. No, co jsi chtěl říct, Miro?
No, já jsem chtěl říct dvě věci. Za prvé, že jsem teda našel, jak se to jmenuje, tak je to Festival zdraví a duše. Jo? Takže 2.9. je festival, ono je to, myslím, 1. a 2.9. je Festival zdraví a duše. A to druhého, to je v sobotu od 11 do 12, tam mám přednášku,
A kde to je?
Tam budu. V Ostravě.
A teď se bavíš o čem?
O
tvé akce?
Já jsem předtím říkal, že nevím, jak se to jmenuje.
Jo, takhle. Ne,
je to
teď
festival.
Teď jsem se splet, že to...
Zdraví a duše.
Ano.
Ne. Akce se jmenuje Festival zdraví a duše.
Ano,
a já tam mám v sobotu 2.9. od 11. do 12. přednášku.
Ano.
Takže kdo by se chtěl podívat, po případě po skončení si popovídat krátce, tam budu moc být tak do dvou, tak může navštívit.
Ano, teď jsi mi to právě zamotal do toho, to by taky mělo být. Toho 2.9. samozřejmě, ten Karel Kučera, teď jsem ho tam hodil i na obrazovku a jeho stránky. A to je taky 2.9., jak jsem jako říkal, sakra, co to znamená? To přece není žádný festival zdraví a duše. Takže dobrý, teď jsme to zamotali dohromady krásně, teď v tom budou mít lidi bordel. No,
ale já jsem chtěl ještě jenom říct těm pijavicům, pijavicím,
ano.
Že oni samozřejmě, ty pijavice, můžou být prospěšní lidem, protože oni tím, jak aby mohli sát, tak do krve vpouštějí
nějaké právě ty látky, které jsou
ty látky, které jako brání srážení té krve, takže z tohohle pohledu to může být zdravé, třeba je to zdravější než některé léky, teda proti strážlivosti krve, takže jo, já se na to, podívám, jestli.
Jo, takže ještě jednou, kdo se chce kouknout, www.lecbapijavicemi.cz a...
Já myslím, že úplně stačí, když se zadá léčba pijavicemi do Google. Protože jsem to zkusil a už mi to hned vylezlo.
Tady má takové heslo, ještě jednou, jmenuje se to teda hirudoterapie, ano.
No, to tady, tam jenom taky.
A tady má takové heslo, pomáhá i tam, kde už není skoro žádná naděje, pan Karel Kučera. A má s tím prý úžasný výsledky. Tak, kdo ví? Jo, je třeba...
Je to metoda, kterou se léčí tisíce let, podle mě.
A on to nějak zdokonalil prej, no. Tak, kdo ví? Zdokonalil ty pijavice. Kdo by si to chtěl poslechnout, tak patrně to bude 2.9. přednáška o tomto. Od 15 hodin jsme domluvený předběžně. Právě na Paloučku Příšově u Plzně. Takže...
Ale je tady fotka, nevypadá to líbě.
Jo, jako fotka toho, těch pijavic.
Ne, ta fotka toho, ty pijavice, tak je to takový červ.
Ano, není to asi úplně příjemné, ale prý to zase není nic špatného. Ano,
jo, vidíš, že zrovna tenhle článek, co jsem našel, tak se týká Karla Kučery.
On to asi někdo jiný nedělá, než on. Takže Karel Kučera by tam měl být. Tak a teď už jdeme na...
A bude mít sebou pijavice?
To nevím, patrně nějaký určitě asi ano. Tak, svět se zbláznil, jdeme na to.
Vypadá to jak maškarní bál. Všichni se snaží, jen aby se spál. Přitom jen Bůh ví, co bude dál. Co bude dál. Co bude dál. Že nemáme žádný důvod k optimismu. Zprávy nás straší, že je konec jakýchkoliv možných izmů. Zprávy nám říkají, co je správné a co není v kapitalismu. Zprávy nám radí, že se máme slušně chovat monoteismu. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Proč se tváříš, jako by ses smál? Přitom sám nevíš, jakou hru bys hrál. Stále jen přemýšlíš, jakou masku by si vzal. Aby nikdo nepoznal, zda jsi šašek anebo král. Anebo král. Anebo král. Právě nám říkají něco jiné, než vnímáme v realitě. Zprávy se tváří být neprodejné, obchod s nimi však kvete bytě. Zprávy nás straší, co vše je možné, my ale máme na klíně kotě. Zprávy pak nám jsou lhostejné, když vidíme, jak spí kotě v botě. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál.
No, svět se zbláznil, ale točí se dál, ano. Jde o to, jak dlouho se ještě bude točit, snad nám to ještě
nějakou... Točit se bude, ale možná bez nás.
Bez nás, ano. Tak, a my tu máme dnes teda téma porovnání informací o současnosti. Láska ve sci-fi s číslem 467. Míro, můžeš se do toho pustit, máš na to hodinku a čtvrt. Samozřejmě, pokud někdo z vás bude čemukoliv mít nějaké připomínky, pokud možná konstruktivní, nebo nějaké náměty, můžete volat na telefon 608 12 14 19. A ty na to můžeš jít, Míro, prosím.
Tak. Je to tak trošku širší téma. Je otázka, kterou dostávám velmi často. Proč, když jsme božské všemohoucí bytosti, jsme tak velmi omezeni ve svých možnostech a schopnostech v těchto našich inkarnacích? Když vstoupíme do inkarnace, tak si sami volíme omezení, které nám umožní zahrát si tu roli, kterou si zahrát chceme, prožít si principy, které jsme si přišli prožít. Pokud bychom si tyto schopnosti, které máme jako všemoucí božské bytosti, neomezili, tak by tato hra neměla žádný smysl. Představte si, že si jdete zahrát určitou počítačovou hru, kde si vyberete nějakého avatara, což je ta postava ve hře, a teď byste v té hře mohli udělat absolutně cokoliv. Bylo byste neomezeni svou volbou, mohli byste kohokoliv nebo cokoliv zničit, prostě udělat cokoliv bez ohledu na pravidla hry. Ta hra by ztrácela smysl. To by člověka mohlo bavit maximálně 10 minut. Nemluvíme o lidech úchylných, jejich největší touhou něco zničit. I tací tady jsou. Ale stejně si myslím, že by to přestalo bavit. Je to stejné, jako kdybyste si šli zahrát tenis a viděli byste, že každý váš úder by byl úspěšný a konečný, nebo byste si šli hrát fotbal a věděli byste, že z každé akce vstřelíte gól. Postrádalo by to smysl, protože proč byste to chodili hrát, když byste předem věděli, že vyhrajete? Každého by to omrzelo. To jsou ty představy ráje, co by reality, kde se nám splní všechna naše nesplněná přání a tužby z tohoto života. Jenže stále opakovaně plní a splní, tak skončí i motivace k jejich realizaci. Pokud si posluchači pamatují, tak jsem vždy uváděl, že není mým úmyslem a cílem předkládat tu jedinou správnou pravdu, ale snaha přispět k tomu, aby lidé začali přemýšlet a uvažovat jinak a zejména byli ochotni připustit i zdánlivě zcela fantastické možnosti a varianty a tak si pozměnili nebo rozšířili svoji mozaiku poznání. Tady cituju toho Coryho Gooda. Je důvod, proč vidíme mnoho lidí, kteří mají velké množství spouštěcích duševních emocionálních problémů právě teď. jsme nuceni se vypořádat s naší karmou a všemi těmi věcmi a můžete si všimnout všech těch věcí, které jste dávno pozbyli. Karma se čistí a projevuje daleko intenzivněji v dnešní době, což má svoji logiku pro vzestup. A opravdu bude mnohem lepší, když najedete na vysokovibrační stravu a tak dále. Já už jsem o tom tady nepochybně mluvil vícekrát, že proto se sem v současné době snaží inkarnovat tolik duší, protože jsou tady podmínky vhodné pro, dejme tomu, i jako kvantový skok v poznání nebo k rozšíření svých schopností pro radikální odžití karmy, kterou bychom si ožívali třeba za novou okolností 3-4 životy. A kromě toho je to prostě úžasná zlomová doba a mnoho lidí, teda mnoho duší, si sem přišlo právě pro tu zajímavost té dnešní doby, aby si to zažili. Mnoho lidí se dostává pod tlakem současné situace a zejména energií plynoucí z kosmu do stavu, které nikdy předtím nezažili. Na jedné straně se hodně lidí probouzí, ale současně se u nich naplno projevuje zrychlené čištění karmy a s tím spojené zdravotní a životní potíže a kromě toho časté pocity únavy. Řekl bych, že teď to teda skoro graduje. Když se k tomu přidají ty vedra, tak je to výživný. Stále mnoho lidí vyjadřuje jakési pocity prázdnoty a neuspokojení z jejich současného stylu života. Mají pocit, že by měli dělat něco jiného a mnohem více, než dělají. Existují energetické změny, které jsou nepopiratelné a musíme se na ně buď aklizovat, nebo nás tyto energetické změny nějakým způsobem poškodí nebo dokonce usmrtí. A to znamená, vidíme, že dobré je stále lepší, špatné je čím dál tím horší. A já k tomu dodávám, šílené je stále šílenější. Nemůžou lidé zvládnout ty energie. A to se děje, že? Ale to, že šílené je ještě stále šílenější, tak přiznávám teda, že jsem si před nějakými třemi lety nedokázal představit, že to bude až tak šílené v téhle době. Samozřejmě pomíním to, že jsem si představoval, že už k nějakým podstatnějším změnám dojde během této doby. Naše sluneční soustava prochází na své cestě galaxií různými energetickými místy. A v současné době je to silně energetické místo, což má samozřejmě vliv na konkrétní bytosti i na celou planetu a na lidi. Lidé začali zažívat určitý druh zhroucení. Prostě nemohli dál, byli duševně emocionálně zhroucení. Energetické změny jsou příčinou toho, jak už jsem říkal mnohokrát, že zlí lidé se stávají více zlými a dobří lidé více dobrými. Oni ti zlí prostě už nedokážou ovlivnit své chování v tom smyslu jako směrem k tomu dobru. Odhalují se a my je stále vidíme v tom reálném světě, protože oni už odhazují ty masky a ty mimikry a projevují si takový, jací skutečně jsou. Což asi nemusím blíže rozebírat, to vidíme všichni. Jak už jsem říkal mnohokrát, dochází k výrazné polarizaci lidských bytostí. Slušní se stávají ještě slušnějšími a neslušní ještě neslušnějšími. Zvláštní je, že jsem to tuto tézi napsal úplně v mém prvním článku v květnu 2008, kdy to bylo na webu Matrix 2001. A ono to stále platí a stále to pokračuje. Ten proces odhalení by měl probíhat jako po exponenciále. To znamená, zvedá se pomalu během fáze měkkého odhalení, kterou my zažíváme, ale měl by zrychlovat, až se dočkáme průlomu do plného odhalení. Je otázka toho, jsem o tom tady také mluvil, že jsou vlastně ze strany těch sil, které my nazýváme dobrými, jsou prostě uvažovány dvě varianty, zejména teda ještě také, když se snaží o kompromis se současnou vládnoucí silou, tím deep statem, nebo jak to budeme říkat. Takže se právě liší, jsou tam dvě názorové skupiny, buď to udělat důrazné, okamžité všestranné odhalení, anebo pomalonku, aby si lidi přivykali na to, co je pravda. No, já osobně a nejsem sám, tak bych byl pro to rychlé odhalení. Já si myslím, že člověk obecně nebo lidé, že jsou, aspoň to vyplývá i z historie a i z toho, co se děje teď, že lidstvo jako takové je skutečně velice odolné a zvládá a zvládla by tuto změnu, toto odhalení bez nějakých, myslím, převratných negativních událostí. Já to přirovnávám k přehradě. Po tou přehradou si můžeme představit něco jako informační blokádu. Stačí narušení přehrady a proud vody postupně otvor v přehradě zvětšuje, až nakonec řeka valí tak, jako by tam žádná přehrada nebyla. Problém, který v tomhle případě, v tomhle přirovnání trochu je, že k tomu narušení té přehrady už došlo, ale není tam nechán ten volný průběh, a jsou tady síly, které se furt snaží ty průrvy utěsnovat a nedovolit, aby došlo k tomu opravdému protržení té přehrady. Uvádím to ve srovnání teda s tou přírodou. Mnohé z toho, co se teď děje v oblasti informací všeho druhu, včetně pokusů tok informací zestavit, je právě možno vnímat jakou snahu opravovat, či spíše zalátávat trhlinu v přehradě, což je velmi těžké, protože ten proud stále zesiluje. Ale doznačně se jim to ještě stále daří. Ještě tady, když teďko trochu odbočím, ale ono to souvisí, že tenkrát ještě to bylo na osudu Jirka Maška, který, nevím, jestli to byl jeho citát nebo někoho jiného. Tak je tě to duchovní probuzení stálo pár kamarádů. To je zvláštní, ale nevšiml jsem si, že bych kvůli probouzení přišel od nějakého kamaráda. Naopak to vnímám tak, že kamarádů a přátel přibylo. Prostě se snažím s každým jednat v úrovni poznání, které dosáhl. A jestli se mi snad díky probuzení otevřela víc se srdeční čakra, tak to přece není důvod, abych někoho přestal mít rád, i když třeba vzhledem otevření šesté čakře a intuice jsem schopen načíst i ty temné stránky druhé bytosti, o kterých jsem dřív nevěděl. Ale všichni máme temné stránky, takže to ještě není důvod někoho přestat mít rád. Ale to už je takové to obecnější téma, kdy někteří lidé, kteří se věnují tomu duchovnu, tak takzvaně v uvozovkách vyrostou a někteří lidé už pro ně nejsou dostateční partnery ani k diskuzi, což je největší problém, když se to děje v rodině a podobně. I když jsou samozřejmě ty obrácené případy, že když někdo získává určité poznání a věnuje se tomu, tak je potom označován za blázne. Zrovna jsem měl setkání, nebudu citovat, jako zvláštní místě, kdy ten dotyčný říkal dobrý den, pane Zelenka. Já jsem ho neznal vůbec. A on mi říkal, že je prostě doma za blázna. Ale že mu to tak nějak nevadí. Jinak, co se týče, jak jsem o tom tady víckrát mluvil, o té práci, co dělám, jak pomáhám s přisedíkama, tak je to poměrně náročné na čas, ale na druhou stranu musím konstatovat, že jsou tyto mé aktivity jako skutečně ohromná škola, při které jsem získal skutečně velké množství informací, které bych pravděpodobně neměl šanci jinak získat. Jinak teda, když odbočím, taková zajímavá informace, samozřejmě nechci této informaci přikládat nějaký zase zásadní jako její pravdivost nebo mluvit obecně, ale údajně nějaký, já nevím, psycholog se setkal s tím, že 5 z žen, které se chtěli stát muži, tak absolvovali předtím očkování proti rakovině děložního čípku. Ale to ještě neznamená, že se to dá zobecnit. Ne to. Já některé ty případy těch žen nebo dívek, které se chtějí stát muži, jsem dělal, tak můžu zkusit i poptat, jestli také absolvovali to očkování. Ale já tady nechci mluvit nějak proti očkování, protože je to nebezpečné téma. Protože si to různí lidé dokážou vyložit různě. Používají to potom k útoku. Jak už jsem říkal, někde jsem na stránkách jsem mluvil o půstu a napsal jsem tam, že se někde doporučuje pít destilovanou vodu a že já jsem ji sám nepil a přesně ten člověk na mě poslal udání na ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo vnitra, že ohrožuju životy. Takže jsme to nikdy. Ale ještě se mi žádné z ministerstva neozvalo. Tyto přímé osobní zkušenosti jsou velmi cenné, protože je mohu i předávat dál. Nic tak nepomáhá při výkladu obecných informací jako možnost uvádět konkrétní případy, ať už je to z oblasti, já nevím, minulých životů, přiselíků, parazitických vazeb bytostí a podobně. Jeden konkrétní příklad je často mnohem účinnější pro pochopení než desítky obecných popisů a filozofických pojednání. Takže tak, jak mě lidé často děkují za věnovaný čas a energii, tak i já jim touto cestou děkuju za zprostředkování poznání a tím i za další možnost zprostředkovat toto poznání dalším lidem. Jak už jsem řekl mnohokrát, mám rád otázky, protože mnohými otázkami jsem si rozšířil poznání. Jinak, Pavle, jestli si vzpomínáš, jseš tam? Haló?
Ano, jsem to v pořádku.
Jo, dobrý. Já jsem se lekl, protože mi tady zlobil ten internet předtím, tak jsem se lekl.
Ne, je to v pořádku.
Ne.
Dobrý, můžeš dál, mám jenom vyplej mikrofon, abych narušil.
Ne, jenom jestli si vzpomínáš, já jsem jednou říkal o tom, že nemám moc informací z toho takzvaného barda. Ano. A ty jsi mi řekl, tak se zeptej.
Ano, přesně tak.
A na základě toho potom vznikl jeden pořad o tom bardu, takže říkám, že já proto vítám ty otázky, protože netvrdím, že bych měl odpovědět na všechny otázky, ale přece jenom i mě ty otázky dost často rozšiřuje to poznání.
Otázky.
Mimo jiné doporučuji přijmout tento přístup obecně, jo. To znamená děkovat, ne třeba přímo těm lidem, přímo, ale aspoň třeba v duchu, děkovat lidem za to, že mi umožnili pochopit leco v životě, chápat někdy nepříjemné až vyčerpávající životní situace jako formu velmi aktivního přímého poznání, v podstatě nenahraditelného pro většinu lidí, jiným způsobem. Jak bych tak řekl, jedno setkání s jednou hysterkou mě umožnilo poznávat na první pohled u žen tuto vlastnost a případně se tomu velkým obloukem vyhýbat. Takže, jak už jsem někdy uvedl, můžeme se učit i na životních zkušenostech druhých lidí, ale nikdy to nebývá tak učené jako zkušenost vlastní, i když ta zkušenost vlastní často bývá daleko bolestivější. Pokud teda se nejedná o životní zkušenosti nás blízkých, například dětí, že tam to pro nás může být také silně bolestivé. V této souvislosti musím, že mě těší informace o lidí, kteří začali pracovat s přísedlíky a že se jim daří odvádět nahoru. Taky už jsem prováděl kontrolu, že skutečně se jim to daří. Takže poučení, věřte si, pracujte sami na svém vzestupu, pracujte na pomoci druhým i na odvádění přísedlíků. No, jak jsem to říkal, jedna žena mi napsala, jestli bych se podíval na dceru, že si myslí, že má přísedlíka. No, ale dcera se na sebe podívala, udělala si meditaci, povídala si s ním, viděla ho, odvedla ho, přísedlíky poděkoval. Prostě ideální varianta. Takže stále o tom říkám, věřte si, pracujte, pomáhejte druhými sobě. Nenechte se odradit pocity typu ještě nejsem tak daleko či vysoko, to bych nezvládla podobně. S tím se setkávám velmi často, že někdo napíše, no já vím, že bych to mohl zkusit, ale já se na to necítím, já na to ještě nejsem. Takže pošlou žádost. Já samozřejmě proti té žádosti nic nemám, ale kdyby to ty lidé, když jsou takcí lidé, že napíšou, že to vyzkoušeli, že prostě si tu meditaci udělali a že to nezafungovalo, no tak to je něco jiného, ale když ty lidi to ani neskusejí, to je právě to. Je potřeba bez nějakých zvláštních zábran na sobě pracovat, takzvaně bez bázně a hany se pouštět do aktivit, o kterých si můžeme myslet, že jsou nad naše síly. Teď teda se pohybu v té oblasti duchovna. Doporučuji to přenášet nějak často i do hmotného světa. To zdali skutečně jsou nad naše síly, můžeme skutečně zjistit jen tak, že tyto aktivity budeme provádět. Jen považuji za nutné stále znovu a znovu opakovat, pokud v rámci pomoci druhým posíláte energii, tvoříte druhém ochranné vajíčko, nikdy nezapomínejte na to, abyste byli průtočními a neposílali vlastní energii. Za prvé, se můžete vydat tak zjistil, že můžete skolmovat. Není to výjimečný případ. Stalo se to kamarádovi, že volali z domova důchodců, že mamince je špatně, jak si se ta poslali, jako poslali všechnu energii, co měla vomdl. A jsem se optal, nezapomněl si se sprutočně, říkal, že jo. To sprutočně spočívá to, že přijímám energii sedmou čakrou do příslušné čakry a pak ji posílám ven. To znamená, neposílám svoji energii. A tam nahoře, tam je ty energie nekonečně mnoho. To je jeden důvod a za druhé, teda ta naše vlastní energie nemusí být tak čistá, jako ta božská čirá energie, kterou přijímáme z kosmu od Boha, jak si to může každý. A tím pádem, když pošleme tu vlastní energii, která, jak říkám, nemusí být úplně čistá, i když se posílá ta energie ze srdeční čakry, tak většinou by neměla působit žádné komplikace, ale určitě je lepší být průtočný z obou těchto důvodů. Zejména v případě, že máme nějaké zdravotní potíže nebo negativní náladu či negativní stav vědomí, tak samozřejmě je lepší v tom okamžiku nepracovat. Ale když už tak rozhodně neposílá teda vlastní energii, ale poslat tu energii, jak říkám, přímo, kdo si pustí moji, nebo kdy někdy pouštěl moji jakoukoliv meditaci, tak to tam je, že se přijímá energie, která jako vír po spirále proudí sedmou čakrou, například do srdeční čakry a odtamtud jde do srdeční čakry k tomu člověku. Když už jsem teda takhle trochu odbočil, tak pokud někdo, ten člověk, kterému pomáháte, má nějaké zdravotní potíže, tak je dobré vidět, jakého druhu, protože je vhodné posílat tu energii z té naší do té jeho čakry, která odpovídá místu, dejme tomu, těch orgánů, které mají potíže. To znamená gynekologické problémy, střevní potíže, druhá čakra, žaludeční problémy, ledviny, játra, třetí čakra, plíce, srdce, srdeční čakra, krční, zubní problémy, krční čakra a podobně. Uvádím to jenom jako příklad. Tak, teď se budu věnovat teda tématu láska ve sci-fi.
Ano, mám dát nějakou písničku?
Jo, to je pravda, mohli bychom dát písničku.
Dobře.
Tak, to takový předěl.
Takže takový předěl, ano, určitě. Já tam dám, Míro, zase si dovolíš jinou.
Dovolím.
Ano, děkuji ti pěkně. Ale to se byly, já tady jsem měl takovou pěknou, ale to byl takový ruský text tam byl. A teď se mi to někam ztratil. No, nevadí, tak tam dáme tohleto. No, uvidíme. Uvidíme, co to bude. Tak jo. Jedem.
Vyrostly větve široký, nebe se dotýkáš kolem dokola, kam až dohlédne tvoje koruna, nebe se dotýkáš kolem dokola.
Strome, stromečku, moudrý, vysoký, tvoje kořeny jsou už hluboký. Kam až se prorostly, s kým se propletly, s kým si povídaj v zemi pod květy. Kam až prorostly, s kým se propletly, s kým si povídaj v zemi pod květy. Strome, stromečku, v lese hluboký, kolikrát si přežil tuhých bílých zim, kolikrát si sbíral sluneční svět, kolikrát si předával do dlaní svůj klid.
Tak nám dohrála písnička, ano, určitě jste to poznali, no, skočila další, určitě jste poznali, že to bylo od kapely opět Deja Vu, kterou jsem si tak trochu zamiloval, protože to pro mě je úplně úžasná záležitost. Tak jo, Míro, ty jsi říkal, že po této písničce budeme, a to, ta byla hezká písnička taky, o to trochu o lásce taky, možná k přírodě, ke stromu, že to bude teď téma láska ve sci-fi. Takže prosím, můžeš pokračovat.
No, ono je to kratší, ale pak mám takové otázky a odpovědi. Takže láska v těch známých filmech Star Trek, Star Wars, Star Matrix je v podstatě přítěží. A to i dokonce jen v té klasické knižní podobě vztahu partnerství opačného pohlaví. Já jenom teď jsem si vzpomněl, odbočil, já jsem se díval předevčírem, myslím, že to bylo, mě to zajímalo na ten film Válka světů, což je teda o toho Orgona Velse. No, jako zklamalo mi to velmi, protože tam vlastně ta sci-fi tam ani není, oni furt někde prchají, s někým se perou, unikají před něčím. Jsou tam takový nesmyslný, nelogický skoky. No. Takže tam je tam takový, to sci-fi, je tam taková stafáž k takovému, skoro bych řekl, hororu, když furt utíkají, ale samozřejmě hlavní hrdinové všechno přežijou, dobře to dopadne, jo. Ale tam celou dobu ty stroje, já nevím, jestli jsi to neviděl tu. Pavle.
Myslíš tu poslední část?
Neviděl je v tom. Je to takový.
Myslíš, no, Matrix poslední?
Ne, ta válka světu. Ne, válka světu.
No to nevím, viděl jsem všechny, ale nevím, která byla která. No,
ne, to není díl
to není z Matrixu?
Ne, to je, jmenuje se to Válka světu. To je, jak ten Orson Welles napsal tu hru, jak to vysílali v rádiu, jak tam ty Američani z toho byli poblázněni, protože myslí, že to je skutečný.
Jo, to kdysi dávno, ano.
No, tak teďko natočili film, já si zase nevzpomenu, jak se jmenuje ten hlavní hrdina, ten takový akční.
Nevím, přesně taky. Nevadí, to
je jedno, ale vzpomenu. Jako to prostě, proč tomu říkají sci-fi, jo? Občas se tam objeví nějaký stroje, který všechno zničí, ale film není o ničem jiným, než o, jak on s dcerou a synem prchá, nevíš kam a proč prchá, když ty stroje jsou všude, jo. Všechno prostě je špatný, všechno zničej, všechno ničej, ale oni to nějak přežijou a celá rodina se sejdou. No a pak se dovíš, že ty mimozemšťani to prohráli, protože umřeli na lidský viry. No to je prostě... No. Já furt čekal, kdy ten hlavní hrdina, jak on se jmenuje, teď byl i v Praze natáčel takový ten dobrodružný film, takový menší. No.
Tak na to se mi neptej, tohle to já vůbec neznám.
Ale jo, toho člověka určitě znáš, to jméno.
No, já nemám to rád, takže to ani
ten,
nesledu.
No, ale ten je mimořádně známý, ale to je jedno, ale on prostě ten film není o ničem jiném, než oni prchají, prodírají se někde davama, utíkají, skovávají se, že jo. No, vůbec nevím, co to je za sci-fi a nakonec, tak já jsem čekal, že ten hlavní hrdina, jak to bývá v těch amerických firmech, prostě vymyslí nějakou fintu a zlikviduje, jo. Mm-hmm. Ne, on jenom prchá, celý film prchá, je našťastný, obává se o život té dcery. No, pak se člověk doví, že porazili viry.
Jasně. Dobrý.
No, tak nic. Takže pojetí lásky v Matrixu je zajímavé. V podstatě jediným podobným prvkem v tomto filmu je vztah mezi Neem a Trinity. Když to promyslíme z pohledu na lásku, jak je chápána ve vyšších úrovních, je toto opravdu láska. V jednom okamžiku se Neo rozhodne, zda má zachránit Trinity nebo lidstvo a rozhodne se pro Trinity. Že sice nakonec zachrání to lidstvo, je něco jiného, že jo, ale... Takže obětuje lidstvo ve prospěch svého vztahu Trinity, no. A moc to nevypadá například bezpodmínečné lásky, ale to není podstatný, je podstatný, že to jsou tři díly a tam vlastně nevidíš žádné vztahy o lásce, jo. A to samé je v tom Star Wars, tam jsou teda, ale zase, jo, zase je to problematické, ty vztahy. Například v tom těch Star Wars, ten Anakin, který se později promění na toho Darth Vadera, tak se kvůli své lásce k té jedné ženě se přidává k temné straně síly. Je možné, aby se to stalo člověku s otevřenou srdeční čakrou? Je to skutečně láska nebo je to závislost? Co se nám vlastně ty tvůrci těchto děl snaží ukázat? Kam nás manipulují? Jako? Tak pokud si vzpomínám, tak snad jen ve filmu Forrest Gump, hlavní hrdina je člověkem, u kterého bychom mohli hovořit o bezpodmínečné lásce širšímu okruhu bytostí. Také ale člověkem jednodušším s nižším inteligenčním kvocientem. Ten vývoj v posledních dílů Star Wars, to znamená po té dvojtrilogii, nijak nenaznačuje změnu k lepšímu. Když pomineme vztah ženy bílé pleti k muži tmavé pleti, který by se snad dal označit jako láska mezi mužem a ženou, tak například pokus Hanna Sola, to, co hrál Harrison Ford, o to, aby zapůsobil na svého syna, který se přiklonil k téhle straně vesmíru, aby na ní zapůsobil otcovskou láskou, tak skončí tak, že ten syn ho probodne. Nikde tam nějak moc není. No. Je taky, jaký je klasický pozdrav těch Jediů? Ať tě síla provází, ne láska. Láska není nijak zvlášť charakteristická pro ty Jedi. Tam prostě ani jeden z těch Jediů nemá žádný láskyplné vztahy nikomu. Ani jiné mimozemské inteligentní bytosti, já už se jedná o humanoidy nebo jiné humanoidy, se nevyznačují láskou, ale vyschovou inteligencí, technologií nebo schopností mentálně ovlivňovat realitu, jako třeba ty Jediové. Také je vhodné si povšimnout charakteristiky těch vyšších bytostí, pokud se tam vyskytují, případně už nehmotných, jako jsou například antici, povznesení, orájové bytosti Q a jim podobní, které se vyznačují rovněž vysokou inteligencí a poznáním a vysokou schopností mentálně ovlivňovat realitu. Ani v jediném případě, který si vybavuji, jo, možná, že mě někdo může opravit, se nejedná o láskyplné bytosti bezpodmínečnou láskou, nebo že by tam z nich pramenilo, že mají otevřenou srdeční čakru. To samozřejmě nic nevypovídá o neexistenci těchto bytostí v teoverzu, o kterých já nepochybuji, že existují, jo? Ale o představách a záměrech tvůrců těchto děl a jejich producentů a těch, kteří je řídí. Takže odvaha, schopnost bojovat, a tak to je na prvním místě. Láska se tam opravdu nějak moc nevyskytuje. Dále je možné si povšimnout, jak běžní lidé, případně stav kolektivního vědomí, o obou těchto fenomenech se tam v podstatě vůbec nemluví, nemají vůbec žádný vliv na chod událostí a dějin. Je to prostě, jo, tam jsou, já vím, že třeba v tom filmu by se to nějak obtížněji vyjadřovalo, ale vždycky je tam hrdina, který, že jo, ať je to Neo, nebo ten, nebo v těch Star Wars, jsou to prostě výjimeční jedinci, který díky svým schopnostem zachrání lidstvo, nebo teda to, co z lidstva zbylo. Takže normální běžní lidé, kteří přispívají k tomu stavu kolektivního vědomí, nemají vůbec žádný vliv na chod událostí a dějin. Vždy rozhodují vyvolení nebo mimořádně nadaní lidé. Stále se nás snaží o tom přesvědčit. Nemáte žádnou šanci. Jedině jací si vyvolení, supermani a jiní zvláštními schopnosti obdařené bytosti mají šanci se postavit zlu, ať už se projevuje v jakékoliv podobě. No, když se tady točily filmy za socialismu, kde ty lidi na to měli nějaký vliv, jo? Já nevím. Já chodím s nějakýma klukama hrát tenis a už postý jim říkám, že v úterý mám vždycky vysílání. Oni mi stejně volají furt vždycky v úterý. Touhle dobu. Takže stále se nás ve všech filmech a podobně snaží přesvědčit, že nemáme šanci. Že? Ano, jsou tady věci jako přijde mimořádná událost, sluneční záblesk, mimozemšťané, druhý příchod Krista, to jsou jediné věci, které nás můžou pomoct, ale my sami, jako my, jako ty normální lidé, neustále nám je sdělováno, nemáte šanci, nemáte šanci. A je to samozřejmě dlouhodobá cílená manipulace.
Hmm.
Jo, takže když připustíme, že i marxismus byl cílem manipulací a mnohé tomu opravdu nasvědčuje, tak je zajímavé, že úloha lidu v marxistickém pojetí hraje mnohem důležitější roli. No, tak... Všechny učení mají své silné a slabší stránky. Tak, teďko tady mám některé otázky a odpovědi.
Ano, tak se do nich
pustím. Takže reaguji na váš článek.
Já jenom upozorním posluchače, že by, a diváky, že by mohli ano, případně teď zavolat, ano. Samozřejmě, protože teď už je to takový dodatek k tomu tématu. Ano, a máme 8:30, takže máte ještě 30 minut na to, abyste případně mohli zavolat na telefon 608 12 14 19, což je telefon k nám do plzeňského studia. Kouknu se, jestli běží pro jistotu. No, vidíš to, ale a já lákám. A neměl jsem ho za play. Tak teď ho zapínám. Krásný, tak to je super. Dobrý, teď už za chviličku poběží, takže můžete volat. Prosím, Míro, můžeš.
Takže by se, pokud by někdo volal, tak by se stejně nedovolal.
Nedovolal. Já jsem byl na tom, že je zaplej, no. Není, no. Dobrý, tak jedem.
No, tak to se stává, ale už někdo volal.
Ne, to jak nabíhá, víš, tak on se přihlásil. Ještě někdo nevolá. Můžeš začít asi.
Takže tady reaguju na váš text. Informace o člověku, které lze získat i mimo smyslově. A jak víte, že tyto informace takto získané budou objektivní? Ověřoval jste si jejich objektivitu? Mám zkušenosti takové, že to, že se někdo považuje za jasnovidného, ještě neznamená, že vnímá také objektivní a celistné informace. S tím mohu souhlasit samozřejmě, ale k tomu tématu objektivní versus subjektivní jsem se už vyjadřoval mnohokrát, takže jenom krátce. Pokud někdo podává informaci, a to jakoukoliv, je vždycky subjektivní, protože ji podává subjekt. A pokud ji někdo hodnotí, tak ji hodnotí opět jen subjekt. Takže i toto hodnocení může být pouze jen subjektivní. My, když něco hodnotíme, tak popisujeme, tak se jedná o náš popis skutečnosti. To, jestli něco pravdivé, je to, že je to schoda mezi popisem skutečnosti a skutečností. Ale to, jestli je to pravdivé, jestli ten popis je přesný, může vzít vždycky jenom subjekt. Není tady žádný objektivní, že by Bůh říkal tohle, jo, tohle ne. Takže proto je to vždycky subjektivní. A každé hodnocení je jen subjektivní.
A co když rozhoduje nějaký kolektiv, soud, vláda, co potom? Je to taky subjektivní?
No že samozřejmě.
Rozhodují kolektivně.
No, subjekty.
Subjekty, ano. Subjekty, no. Ale... Takže to pořád je subjektivní.
Ne, tak já se nechci věnovat to. Já jsem napsal, že objektivní pravda neexistuje, ale existuje něco, co nazývám relativně objektivní pravda, což je to, že je to pravda, kterou zapravdu uzná většina lidí. Jo?
Mm-hmm. Ano. Ano, souhlasím.
To je ta relativně objektivní pravda. Že?
Mám s tím nějaké zkušenosti. Tak jo.
Kromě toho, když se vrátím teda k tomuhle tématu, tak mi není jasné, jak si vlastně tazatelka představuje, že se budou ověřovat mimosmyslové získané informace, například stav otevřenosti čaker. Neznám, ale obávám se, že ani neexistuje přístroj na přesné měření otevřenosti čaker. Souhlasím samozřejmě s tím, že ne každý, kdo si říká jasnovidec, jim skutečně je. Dokonce bych řekl, že pokud se někdo vyloženě sám sebe prezentuje jako jasnovidce, tak bych byl velmi opatrný. Protože tak jako jasnovidno se pozná jedině tím, že jsou konkrétního člověka, jeho předpovědi obvězovány a zjistuje se, že předpovídal správně. Že? Takže to je asi jediná možnost, jak usoudit, jestli je člověk jasnovidný, jinak samozřejmě zase se můžeme dostat k tomu, že někdo mimo smyslové, to znamená třeba pomocí kivadla, si vykýve, nakolik ten druhý jasnovidný, což je jako přibližně asi stejné. Ale pravda je, že jako je tady jeden velký problém, samozřejmě obecný a dlouhodobý, a to je to, že prostě tím takzvaným duchovnem si vydělává dost lidí a vydělává si docela někteří i velmi úspěšně. No a ty lidé přece nemůžou tvrdit, že nic nevidějí, nic neslyšejí, ničemu nerozumějí, protože kdo by o něm projevil zájem, takže prostě musí uvádět o sobě nějaké reference, co umějí, po případě zkušenosti s nimi ostatních lidí, aby se na ně někdo obrátil, případně pak zaplatil nějaký poplatek. Že? Takže je to logické, že tyhle lidi mluví o svých schopnostech pozitivně a já jim to nemám za zlý, že jo, protože jak by jinak se prodali, jo. Takže je to problém, protože není zase žádný stroj a zase bychom mohli říct, že pokud bychom se chtěli dostat nějakému výsledku, který se přibližuje nějakým způsobem pravdě, tak by asi chtělo použít více nebo několik lidí, o kterých máme dobré povědomí, o jejich schopnostech nebo dobré zkušenosti a jim zadat jeden konkrétní úkol a pak to porovnat. Pokud by se nějakým způsobem jako měli stejné nebo přibližně nebo blížící se výsledky, tak by se to asi dalo do určité míry považovat za nějaké zjištění pravděpodobné schopnosti toho člověka nebo toho, co se chce zjistit. Potom tady otázka, do jaké míry se dá s tou jasnovidností manipulovat. A do jaké míry je i ona iluzí. Tak v podstatě už jsem o tom do určité míry mluvil. Manipulovat se dá prakticky se vším a tím pádem i s příjmem informací na základě jasnovidnosti. Iluzí virtuální realitou je vše, protože je vše jedno ohromné vědomí, takže i jasnovidnost je součástí tohoto ohromného vědomí. Kdybychom se bavili o tom, co to je jasnovidnost, tak je to v podstatě schopnost toho člověka napojit se na určitý bod informačního pole, určitý bod časoprostoru, který může být i v budoucnosti, protože vše se odehrává současně. Což si myslím, že samozřejmě jde a některým lidem se to daří více a některým méně. Teď si ostatně můžeme kolik si slyšel ty, ale v poslední době se vyrojilo tolik těch předpovědí, co kdy, kde bude a jsou tam různá data, 8.8. bylo naposledy, že jo. 13.7. se mělo něco stát a tak. A to jsme teď to v realitě a samozřejmě rok 2012 a těch předpovědí, které bohužel vidíme, myslím těch optimistických předpovědí týkající se teda vývoje situace na Zemi. Už jsem četl a slyšel mnoho, no.
Ano.
Je zatím to, hodně, to tak je to úplně hodně. Nevypadá.
Bohužel. Nevím.
No, já ti říkám bohužel.
Říkám, že by se už něco mělo, ať je to snad cokoliv, ale něco podstatného se stalo.
Já bych radši, aby to bylo pozitivní.
Já samozřejmě taky, ale ať je to cokoliv, protože jinak prostě nás to udachmá. Takzvaně udachmá a prostě řekneme, už je to v hajzlu, kašlem na to, ať si dělají, co chtít. Prostě podle mě to takto, do takovéto stavu to ženou, aby to lidi prostě udachmalo. Ano, ano. No, jestli rozumíš, co termín myslím.
Já tomu rozumím, když jsem ho neznal.
Tak jak bys to nazval ty? Jak bys to nazval tento stav, kdy už lidi jsou naprosto apatičtí a říkají fakt to?
Asi zdeptalo, no. Nebo...
Jasně, ale se líbí víc udachma. Dobrý, tak jo. Jako ty jsi si vymyslel přisedlíka, Míro, tak já jsem si vymyslel udachma. Ale tady na Plzeňsku to myslím celkem běžný termín. Tak jedem.
Mnoho lidí o sobě prohlašuje, že něco vidí. Ale když každého z nich byste postavil do jednoho času a prostoru, je velice pravděpodobné, že každý z nich uvidí něco jiného. V kolektivním vědomí šamanu se oni většinou shodnou. To je právě ten problém, že mnoho lidí má určité schopnosti, ale mohou se dívat, nebo často se dívají na tu samou věc, ale z jiného zorného úhlu. Jak už jsem o tom mluvil mnohokrát. No ale protože oni něco vidí, tak jsou přesvědčeni, že to tak je. A když něco vidí, někdo vidí něco jiného, tak se musí mýlit. Jo? I když on vidí tu samou věc, ale z jiného úhlu pohledu. Jo? Každá bytost má svůj zcela specifický vzor vibrací, a vzhledem k tomu rezonuje i s jinou částí teoverza, než kterákoliv jiná bytost, i když se může jednat jen o minimální odchylky, jako například určité skupiny shodně vibračně naladěných šamanů. To znamená, že když máme každý specifický vzor vibrací a rezonujeme s určitou částí toho teoverza, která rezonuje vzhledem s mým specifickým vibrací, jenom s určitou částí, tak se to alespoň částečně, nebo v některých bydech, liší od vnímání teda jiné bytosti, která zase má svůj specifický vzor vibrací, který je odlišný od toho našeho. A my kolikrát, jak už jsem tady říkal několikrát, my nevíme, jak někdo vidí svět. Jo? My vnímáme to, jak už jsem tady říkal xkrát, ale domluvili jsme se, že tato barva, co vidím já, je modrá. Ale já nevím, jak to vidí ty ostatní. Třeba oni to vidějí zeleně, ale zvykli se tomu říkat modrá, tak to říkají modrá. Jo? Protože není schopnost, jak se naladit na to, aby člověk viděl, co věděl, co cítí. A to se jedná v podstatě o všechny smysly. Jo? Jak my víme, že někomu něco chutná, jako třeba kopr, který mi nechutná, tak jak my víme, jak ten člověk to vnímá třeba, on z toho má úplně jiný vjem chuťový než já. A proto mu chutná kopr. A mě ne. Takže to je potřeba si uvědomovat. Jo? Není v této fázi našeho vývoje není ta schopnost se napojit na toho druhého člověka, aby jsme byli schopni vnímat přesně to, co vnímá on. Na těch vyšších úrovních to snad už jde, tam se dají předávat ty vjemy nejen verbálně, ale kompletní vjem. To znamená kompletní událost, včetně všech vjemů, smyslových i mimosmyslových. Takže každý z nás vnímá i ten jemnohmotný svět po svém, protože to, že máme specifický vzor vibrací, takže my rezonujeme s určitou částí tohoto jeho verze, tak se to samozřejmě netýká jenom teda těch, té hmotné reality, ale týká se to všeho, to zná i všeho, co vnímáme mimosmyslově. Tady je otázka, chtěl bych vás požádat o vaše poznání ohledně pravé a čisté jasnovidnosti. Jak ji vůbec poznat? Tak dle mého názoru neexistuje žádná pravá a čistá jasnovidnost a tím pádem ji ani nelze poznat. Některé věci se dají ověřit. Mohl byste mi ukázat mapu toho, jak poznat, odkud co je? Mapu, podle které bych poznal různé světy, napojení lidí, kteří tam ostatně někdy vtáhnou skrze své výklady. Bohužel, mohu se jen opakovat, neexistuje žádná univerzální mapa. Je to jenom schopnost logiky a intuice každé konkrétní bytosti. A když mluvím o tom každé konkrétní bytosti, tak to nemusí se týkat jenom lidí. Je pravda, že v poslední době se nějak daří vědě nebo vědcům už jako připouštět, že ty lidi jsou sice jako tady hodně inteligentní. Mám teď na mysli jenom bytosti na planetě Zemi, mimozemštěny, tak, že my jsme asi ta nejchytřejší, ale už jsou ochotní připustit i to, že i ostatní bytosti mohou mít i poměrně vysokou inteligenci. Je to zvláštní, že i jak se mluví o té evoluční řadě, že jo, plazy, ptáci, savci, lidi, jak v podstatě v každé z těch vrstev, nebo jak se jmenou třídy, nevím teďko, jako jsou plazy, savci a ptáci, tak jsou bytosti, které jsou v rámci, já nevím, jestli to mu říká správně, třída, nevím, v rámci toho svého okruhu těch bytostí jsou vysoce inteligentní, že? Jako jsou například hlavonožci, chobotnice, u ptáků jsou to ty kavcovití, že jo? U savců je těch druhů daleko více. Ne? My jsme to nějak zredukovali jenom na ty opice, ale více těch druhů jsou velice inteligentní. A samozřejmě, když se dostaneme ještě kousek dále, tak samozřejmě i v kategorii rostlin, tak stromy mají také vysokou inteligenci. Jo. To, že my nejsme schopni, a je to náš problém, ne těch bytostí, jo, že nejsme s nimi schopni dostatečně komunikovat na samozřejmě na jejich úrovni, že jo. Tak to je problém v tom, že my neslyšíme, nevnímáme. Ne, že by ty bytosti nebyly schopni, že oni neumějí mluvit, že opomeňme teda ty ptáky a některé ty, co dokážou napodobovat některá lidská slova, ale oni komunikují jako telepaticky a komunikují intenzivně a problém, proč se nám ta komunikace nedaří, je, že my jim nerozumíme. My je neslyšíme. Že? Většinou kdo má nějaký domácí zvířata, tak jako nepochybuje o tom, že se těmi zvířaty komunikuje a že mu dokonce rozumí, jo, i věty, které nám přijdou jako nesmyslné, tak teď tady počkej, já jdu nakoupit a až se vrátím, tak pojedu na procházku. Já jsem přesvědčen, že to zvíře tomu rozumí, že ví, o co se jedná. Takže to je ta naše neochota připustit vyšší inteligenci u těch z našeho pohledu nižších bytostí. Samozřejmě, pokud jsme ochotni přistoupit na tu variantu té reinkarnací, kdy my jsme byli, nebo protože vše se děje současně, někdy, někde v nějakém realitě jsme i tím zvířetem, jo, ať už se jedná o jakékoliv druh zvířat, tak prostě ta inteligence, tak schopnost komunikace je tam na té úrovni je a pokud má někdo člověk, pokud má některý člověk jako opravdu vysokou schopnost se podívat do svého minulého života, třeba do toho bodu časoprostoru, kdy byl nějakým zvířetem, tak si je schopen i vybavit ty myšlenkové pochody a to, co jako jak on vlastně přemýšlel a reagoval. Takže neexistuje žádná univerzální mapa. Každý jsme konkrétní bytost specifická a týká se to teda nejenom nás lidí, ale i zvířat a rostlin.
Jasně, jasně. Žádný telefon furt není, Míro.
No,
tak
pokračovat
tak
ještě.
Tak budeš pokračovat klidně. Máme ještě 9 minut do konce, takže polož ještě nějakou tu, nebo polož otázku, nebo odpověz nějakou tu otázku, který se tě někde se dostali. Tak.
Tady je mi jasné, že čisté spojení vyžaduje čistou bytost a čisté úmysly, ale jak jednou řekl Ježíš, a kdo z vás je čistý? A hlavně pak, když i ta jasnovidnost se dá zmanipulovat, tak jak vlastně i ten člověk, který je sám jasnovidný, pozná, že není klamán. No, to je samozřejmě problém, že jo? Ale nemálo lidí uvízne v různých pastech někdy i na celý život. Můžeme se na to dívat ze dvou úrovní. Z té první si to vybrali, prožít si i takovou věc, kdy byli zmanipulováni, třeba k tomu, že my si myslí, že jsou jasnovidní, proto, aby si prožil něco, co je posune v jejich vývoji. A z vyšší úrovně si to vybrali, z té třetí úrovně, si to vybrali, aby si zažili novou zkušenost. Novou zkušenost, že někdo manipuluje. A nebo to může být ta zkušenost, že jsme si takový život sami vybrali, protože jsme v minulých životech sami manipulovali. A abychom si uvědomili, že taková věc se nedělá, tak si to prožijeme v nějakém konkrétním životě, v konkrétní té hře, kterou jsme si sami vybrali. Dá se na zemi poznat a říct, dá se tady vůbec na něco spolehnout, nebo je vše relativní? No určitě se tady na zemi dá poznat a říct mnoho věcí, ale jediná jistota je ta, že není nic jisté a vše je relativní. Tak, pak tady mám ještě poslední věc. Je mnoho různých názorů, jak pracovat na sobě a mám pocit, že dost často se stává, že lidem, kterým se dostala určitá milost, že odpracovali v minulý životek, takže tady u nich došlo k jednorázovému probuzení až osvícení, tak mají pocit, že už se nemusí vůbec, že už nemusí a nemusí se nic dělat, že stačí být a ono to přijde. S tím se setkávám relativně často. Tak mi někdo napsal, že položila jednomu z gurů dotaz, jakože je nemocná, dostala odpověď, že nemoc neexistuje, že to je jenom iluze.
No, no.
Nějak jí to, ale uzdravení moc nepomohlo.
Ano.
Tenhle názor, jo. Ale říkám, tady je otázka, jak pracovat na sobě a vůbec zda pracovat, jo. Tady jsou určitý lidé, kteří pomíjím teďko jako podvodníky nebo kteří hlásají někdy docela nesmysly, ale a je také na druhé straně rovno až neuvěřitelné, kolik lidí se tím nechá okouzlit. Jo. To nikdy mi zůstává rozum stát. Jo. Takže někteří lidé prostě někam pokročili v minulém životě a teďko tady se probudí, protože to bývá taková ta událost, teď mě se vypadl název, jak tomu říkám, a ten člověk se tady najednou probudí, ale on se neprobudí v tom, probudí se v tom smyslu, že najednou ty vzpomínky, co má, nebo to, co měl v tom morfonickém poli, tak se mu tam do toho vědomí dostávají daleko rychleji, než lidem, kteří jsou vedle něj, kteří se probudili současně, ale protože to nemají odpracovaný v minulých životech, tak se jim to prostě, to poznání, ono teď je otázka, jak to kdo vnímá, jestli je to, že se mu to vrací, anebo že se mu to objevuje, že jo. V první fázi si můžu mluvit i z vlastní zkušenosti, člověk má pocit, že obnovuje, objevuje nové věci a pak, když se mu rozšíří ty schopnosti, tak a vybaví si třeba, co dělal v minulých životech, tak si vlastně dozví, že se mu některé věci, že se v podstatě rozpomíná na některé své schopnosti i na některé ty informace. Takže tam právě může dojít k těm lidem, kteří prožili to něco, co mají pocit jako osvícení, že tam najednou tam vlezly ty informace, tak prostě mají pocit, že vlastně není potřeba nic dělat. Když ono to přijde samo, jako to přišlo mně, no ale ostatním lidem to samo nepřichází. Takže toto působí podle mě kontraproduktivně, protože to ty některé lidi odvrací o to, aby něco pracovali, aby na sobě pracovali a dostali se k tomu poznání nebo k určitým tím schopnostem, protože přece stačí jenom být a ono to přijde samo. Jo. Takže trochu mě to vadí, když to takhle někteří ty gurové přednášejí, protože samozřejmě jsou tady lidé, kteří mají bloky, karmické vazby a mnoho dalších věcí a napřed potřebují bloky odstranit. V případě odstraní příselíky nebo parazitské kvazibytosti a teprve pak mohou se pohnout dál, protože bez toho to prostě nejde. Buď jenom v tichu a lásce. Jako když mě těžce pronásleduje životní osud, mám těžké zdravotní problémy, celoživotní bolesti a migrény. Ať si to někdo zkusí z těch, kteří dávají tyto rady, že stačí jenom být. Já na to vždycky říkám, jo. Všechno je dobré, nic není potřeba řešit. Tak proč chodit k zubaři, když mě bolej zuby, jo. Počkám, až vyhnijou. Já vím, že to je takový příklad přetažený, ale... Nebo přitažený za vlasy. Tak, teď jo. Ježíš, já jsem promluvil rusky. Nebo nebylo to náhodou ukrajinsky?
To je nepodstatné.
No to není nepodstatné, to je velmi. Kdyby to bylo ukrajinsky, tak je tak to je schválený.
To tak je to v pořádku, je mi to jasný.
Já jsem byl teda ve firmě Ukrajince, ale to už si opravdu nepamatuju, jak oni říkali vsio.
Asi no. to je hodně samozřejmě slov je stejných, tak kdo ví. No nic, Míro, my budeme teda končit, máme 58, skoro 59 a to je tak, že se akorát rozloučíme dneska a budeme se těšit na příští týden opět s nějakým jiným tématem, který určitě vymyslíš, nějaký zajímavý téma zase.
Jo.
Já vím, ono to je těžký po těch 10 letech vymýšlet stále nové témata, ale ty to zvládneš, já tě věřím. Tak jo, měj se moc hezky, děkuju za dnešní pořad a co, zítra vás můžu pozvat tady ze studia Plzeň od 21 hodin s Oldou Lukášem, tušení souvislostí, už to tady připravujeme, ten pořad, takže určitě bude třeba se koukat na televizi, protože tam mnoho zajímavých videí a též obrázků, takže koukněte se na to. Hezký večer a myslím, že bude následovat studio Midgard, i když nevidím, že by tady bylo připravené, ale doufejme, že to tak dopadne. Mějte se hezky, hezký večer. Ahoj, Míro.
Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Lásky plná, zažící bytom. Já jsem lásky plná, zažící bytom. Já jsem lásky plná, zažící bytom. Já jsem lásky plná.